Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Валкана и нетрадиционална кампања на социјалните мрежи очекуваат аналитичари за предстојните избори, закажани за 15 јули. Во присред на пресудата за рекет, какви политички последици може да има случајот? Мирките за младите се добрино задуцнети, оценуваат од студентското собрание. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Изборната кампања поради пандемијата со коронавирусот ќе биде поразлична од досегашните и ќе се води пред се на социјалните мрежи, бидејќи ќе изостануваат митинзите и одењето од врата до врата. Аналитичари очекуваат валкана и негативна кампања. Марија Тумановска.
Тоа што за западноевропските земји е вообичаено со години наназад да се однесува на водење изборна кампања на социјалните мрежи, ќе стане реалност повеќе од кога и да е за време на предстојната кампања за предвремените парламентарни избори. Годинава, поради епидемијата со коронавирус, партиските активисти и PR тимови своите креативни идеи и пораки ќе ги адресираат преку традиционалните медиуми, но со акцент на социјалните мрежи, обидувајќи се на овој начин да го заменат традиционалниот начин на водење кампања, митинзи, одење од врата до врата и слично. Преселувањето на кампањата на социјалните медиуми, односно ставањето акцент на нив, во најголем дел го следи квалитетот и дискурсот на традиционалните медиуми, смета политичкиот аналитичар Петар Арсовски.
Постои точно е тенденција на социјалните медиуми кампањата да биде малку повалкана, најмногу затоа што се тие дерегулирани. И во таа смисла помала е одговорноста на оние кои ги пласираат вестите на социјалните медиуми. Но во основа не мислам дека драматично ќе се сменат наративите заради зголемувањето на интензитетот на комуникација на социјалните медиуми.
Дека кампањата ќе биде хибридна се согласува и политичкиот аналитичар Сефер Селими. Тој очекува пожестока кампања на социјалните мрежи, што пак, како што вели, носи поголема опасност од многу дезинформации кои ќе стигнуваат до гласачкото тело.
Чекувам дека поради важноста на личните кариери на политичките лидери во овие избори, мислам дека ќе се надминуваат некои етички граници на водење кампања, па така да може да се очекуваат и различни валкани кампањи.
Во последниве десетина години кампањите се проширија во дигиталниот свет. Нашите соговорници велат дека партиите во краткиот период кој им предстои ќе мора да пронедат креативни решенија за да бидат сигурни оти ќе привлечат повеќе гласови на своја сметка.
Партиите секогаш наоѓаат нови начини да им пристапат на гласачите и тука ние не заостануваме многу, но имајте го предвид факторот време. Не знам колку ќе бидат партиите подготвени во ова кусо време да ги најдат новите канали и новите начини на комуникација, бидејќи сепак не останува многу време, еден месец останува до избори.
Вели Арсовски. Селими додава дека партиите ќе треба да се потрудат и околу пензионерите, односно постарите лица кои не се толку активни на социјалните мрежи.
Сепак тоа се различни методи на комуникација кои ќе зависат претежно од тоа како политичките партии и нивните PR тимови пред се ќе ги постават за да стигнат до поголем број на граѓани.
Социјалните мрежи досега се покажаа како многу погодни за водење црна кампања против политичкиот противник. На тој начин партиите немаат никаква одговорност зашто официјално стојат настрана. Инаку по месеци несогласување за датумот кога треба да се одржат предвремените избори, главните ривалски партии се согласија изборите да се одржат на 15 јули.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По 42 одржани ручишта во пресрет на пресудата за случајот Рихет, дали прво обвинетиот шоумен и неформален собственик на 1ТВ Бојан Јовановски и поранишната шефица на СЈО Катица Јанева ќе бидат прогласени за нивини или ќе добијат казна затвор. Во јавноста веќе се лицитира со бројките од 6 до 9 години затвор. Зорана Гачевска-Спасовска.
Специјалното јавно обвинителство заврши неславно. Цела година се договараше неговото формирање и цела година се случуваше неговото затварање, кое ќе биде запаметено во историјата со апсењето на шефицата на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева. Загине надежта на граѓаните кои очекуваа ово обвинителство да донесе правда и да гони функционери кои со злоупотреба на државни пари си ги напомниле банкарските сметки. Речи си една година откако истече мандатот на ова обвинителство и месеци поминати во политички преговори за тоа како да не им се продолжи мандатот на обвинителите од луѓе кои беа и осомничени во предмети или пак имаа политички интерес за решавање на други прашања. Сите слава на чарливите ангели, како што ги опишуваа медиумите, потона како Титаник со обвинението за рекет, кој го покрена Вилма Русковска против незината колешка, шефицата на СЈО Катица Јанева. По 42 одржани рочишта во кои јавноста слушна навреди и ниски удари меѓу обвинителки, театралности приказни за луксузниот живот на обвинетите и сведоците, но и обвинителите, се чека расплетот за предметот рекет. Дали прво обвинетиот шоумен и неформален собственик на 1 ТВ Бојан Јовановски, познат како Боки 13, и поранешната шефица на СЈО Катица Јанева ќе бидат прогласени за невини или ќе добијат казна затвор? Во јавноста веќе се лицитира со бројките од 6 до 9 години затвор. Истрагата за предметот Империја, во која осомничен бизнисменот Орца Камчев, кој пак во рекет тврди дека на Јанева Јовановски бил принуден да им даде 1,5 милиони евра за да ја олеснат положбата во истрагата, застана во место. Во тој предмет беа осомничени 10 бизнисмени, меѓу кои поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков. Во оваа измината година предметите на сега веќе поранешното специјално јавно обвинителство добија нови препреки по одложување, затоа што не се носеше нов закон за обвинителството, па се дискутираше за тоа дали обвинителите имаат мандат да постапуваат за после неколку од нив предмети и да мораат и да почнат од почеток поради промена на судија поротник. Власта во изминатата година упорно обвинуваше дека Сваровски судството е последниот браник на претходниот режим и дека му е претходно потребно прочистување. Од друга страна, пак опозицијата обвинуваше дека Трастра судството е под директна капа на власта и дека постапува согласно потребите на власта во политичкиот прогон, на како што велат неистомислениците. Во целото тоа време довербата во обвинителството падна на речиси најниско ниво. Пред 3 години 63% од анкетираните граѓани му верувале на СЈО, за веќе во 2019 над 55% да немаат доверба во него. Специјалното јавно обвинителство настана како продукт на политички договор из излез од голема политичка криза која настана по објавувањето на бомбите од страна на тогашната опозицијска СДСМ, а против тогашната власт ВМРО ДПМН и ДУИ. Ама досега, од главните актери, иако има пресуди, никој не е во затвор. Политички се договори, политички се укина. Пред распуштањето на парламентот во тезнична атмосфера беше донесен закон за обвинителство со кој СЈО се припојува кон основното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Од студентското собрание мерките за младите студентите ги оценуваат како добри, но задоцнети. Поранишниот студентски лидер Самуел Малчевски вели дека од кризата се погодени сите, а овие мерки се поклопуваат со предизборниот период. Од антикорупцијска смета дека помошта е необходна и порачуваат владата да биде транспарентна. Пелагија Стојанчова.
Листа со 2500 студенти кои не се нашле на списокот за домашна платежна картичка им е доставен на владата, вели председателот на Универзитетското студентско собрание Боријан Евтимов. Тие не можеле да се најдат на списокот на средношколци и студенти од државните училишта и факултети кои треба да добијат картички во вредност од 3000 денари од владата.
Од домашната платежна картичка за студенти сме исклучително задоволни, бидејќи таа е универзална. Ја добиваат сите студенти, ја добиваат веднаш, кога им се парите најпотребни. А ваучерите за сместување и партиципација, сметаме дека требаше да се реализираат во јуни, бидејќи Министерството донесе одлука оправдана да не се отворат студентските домови, меѓутоа не понуди алтернатива за тие студенти.
Велиев Тимов за Радио Слободна Европа. Домашна картичка ќе добијат околу 87.000 млади луѓе. Владата донесе уредби за помош на студенти од семејства со ниски примања. Студентите имаат избор да одберат да им се даде пари за партиципација или пак за сместување во студентски дом или приватно сместување. Помошта е еднократна и изнесува до 6.000 денари. Студентите од социјално загрозени семејства веќе се ослободени од плаќање во студентски домови.
Начинот на кој што се реализира меркава, начинот на кој што се осмисли, не ни се допаѓа, и сметаме дека доколку беа консултирани студентите од страна на Министерството, ке имаше по значен ефект.
Поранишниот студентски лидер, а сегашен доцент на Меѓународниот Славјански универзитет Самуил Малчевски, вели дека од кризава се погодени сите, кој помалку, кој повеќе, а овие мерки се поклопуваат со предизборниот период.
Зачудува факто што ние веќе влегуваме во скоро во четвртиот месец од кризата, тек сега на владата и текнат дели да дели ваучери. Ако има искрени и фер намери пред се према граѓаните на Република Македонија, требаше тоа да го направат уште на самиот почеток, кој што го направија многу земји во земји од нашето обкружување. Дали може некако да се заштити, дали има заштитен механизам од ова предизборна манипулација, по мене не верувам дека има, освен антикорупцијска комисија да кој што покрене за првиот столб на мерки, да покрене и за овој столб на мерки.
Председателката на Државната антикорупцијска комисија Билјана Ивановска вели дека сите знаеме дека помош е потребна, но дека прашањето е како се дава тоа помош, дали тоа е селективно, дали се злоупотребува и дали е доволно отчетно и транспарентно.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ресен три месеци се чуваше и на крај стана ново жариште на коронавирусот. За 6 дена од 10 до 16 јуни бројката на заболени се искачи на 30, колку што Битола има заразени за 4 месеци. И додека болеста се шири, градот се празни. Ресен никогаш не бил попразен, иако туристичката сезона е на прагот. Жанита Здравковска.
Ресен, град на Преспанското езеро, еколошки чист регион, кој три месеци немаше ни едно лице заболено од коронавирусот, сега стана ново жариште на COVID-19 по семејната прослава на христијанскиот празник Спасовден. За 6 дена, од 10 до 16 јуни, бројката на заболени се искачи над 30, колку што Битола има заразени за 4 месеци. Градот кој три месеци немаше ни еден инфициран, деновиве на врвот на листата со општини по број на нови позитивни случаи во земјава, по Скопје и Тетово. Коронавирусот засега ја парализира локалната економија. Под клуч се поголемите индустријски капацитети како Свислајон Агроплот, Хатекс и Стењетекс.
Во Ресен првите случаи потекнуваат повторно од семејна прослава. Заседаваше локалниот кризен штаб и е донесена одлука заедно со компаниите во кои што се вработени близу 600 луѓе во следните 10 до 14 дена. Тие да не одат на работа со цел да се елиминира можноста од бројни контакти и со тоа да се спречи ширењето на вирусот.
Рече министерот за здравство Венко Филипче.
Агропот уште остана и ще и не еден полван преспатечна, деки тоа и угостителски некои објекти. Гидителетото, плажите и те ке се затворени гостителите и фактички економијата нула.
Кафичите, овие, рестораните празни, шолко се отворени.
500 дена не правиме, дали да ги јаеме, дали да ги пиеме, дали да платиме сметки.
Нема живот, нема ништо, мртов живот живееме.
Ништо не личи дека туристичка сезона почва.
Доаѓаме затоа што има чиста вода, нема многу народ во споредба со Охрид и...
Реагираат ресенчани жителите на околните села. Од Центарот за јавно здравје во Битола велат дека во Ресен болеста се шири преку неколку кластери кои не се сите поврзани меѓу себе. Градоначалникот на Ресен Живко Гошаревски вели дека во градот се почитуваат протоколите за заштита од COVID-19. Жителите носат маски и држат дистанци. Здравствен тим од двајца доктори и 4 медицински сестри од специализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација во Тешево Преспа заминаа во Скопје да помогнат во работата на ковид центарот при градската општа болница 8 септември. Инаку болницата во Тешево има одлични можности за лекување на пациенти со белодробни проблеми, но засега нема инструкции за приклучување кон ковид оделенијата во земјава.
Ми да не се вратат здрави живи. Сега се тие херои фактички во оваа војна. Болницата е основана 80-та година од татко ми. Болницата е на многу специфично место, направека што е научно докажано дека е воздушна бања. Има голем потенцијал и моментално има добиено и средства за комплетна реконструкција на зградата.
Рече Гошаревски.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.